جو پھول یہاں پر کھل نہ سکے
تب وارشاں